ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM i Kigali na 93 n'ibice bitatu FM i Karongi. Ikisoro muri Uganda ho dukurikira kuri 88 n'ibice 9 FM ya Voice of Muhabura. Ku isi hose twumvikana ku rubuga wa eshatu akadomu radio yacu voa.com no kuri Facebook, Instagram na YouTube. Ibiganiro byacu birahari kuri radio yacu voa. Kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenza ingabo zigera hafi 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo zari zimaze iminsi zigote mu mujyi wa Goma n'umutwa M23 zemerewe kuva muri uwo mujyi zerekeza mu bihugu zikomokamo.
Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari hakibarizwamo abasirikare ba SADC. Izo ngabo rero zari zikira ahangaha gusa mu minsi yashize ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma hari zimwe zagiye, ariko hari n'abandi babakira ahangaha.
Kimi Shukran Bakomera ni umunyamakuru wacu uri Goma burasirazuba bwa Kongo. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Naho umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yavuze ko ibihugu bigomba gukora ku buryo intambara y'Uburusiya na Ukraine irangira. Bimwe mu bigo bya Leta ya Amerika byabwiye abakozi babyo kudasubiza ubutumwa bwa Elon Musk ushinzwe amavugurura ya mikorere y'inzego z'ubutegetsi. Iyo nkuru nayo iri muzo turibuze kubagezaho amakuru arambuye ni mu kanya gato. Amakuru ku Ijwi rya Amerika tuhere muri Maroc. Ikigo gishinzwe kurwanya iterabwoba muri icyo gihugu cyatangaje kuri wa mbere ko cyaburijemo ibitero byari byiteguye kugabwa ku ntego z'imbere mu gihugu n'ibigo cyangwa abanyamahanga bahakorera. Hari hibasiwe n'abantu 12 bambariwe umutwe wa Leta ya Kiislam mu karere ka Sahel. Ejeni Mukankusi.
Iki gikorwa gishimangira iterabwoba rituruka ku barwanyi b'abajihadiste bo muri Sahel nk'imitwe ikorana n'uwa Leta ya Kiislam n'uwa Al-Qaeda yagura ibikorwa byayo muri Burkina Faso, Mali na Nigeria. Abakekwa bafatiwe mu mijyi 9 itandukanye bahabwaga amabwiriza n'umuyobozi wa Leta ya Kisilamu muri Libani, nk'uko umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza muri Maroc Habub Sherkawi yabibwiye abanyamakuru. Uwo muyobozi Sherkawi yavuze ko abakekwa bafite hagati y'imyaka 18 na 40 bahuguriwe kuri internet. Akomeza avuga ko benshi muri abo bafite indi mirimo bakora y'igihe na gihe. Yasobanuye ko ibisasu biturika hamwe n'ibikoresho by'ubumara byabonetse mu gihe cy'ibikorwa by'ubugenzuzi. Hejuru y'intwaro zihishe hanabonetse n'imbunda harimo n'izirashisha mu karere k'amajyepfo y'iburasirazuba ka Erashidia hafi y'umupaka wa Algeria. Umuyobozi w'ibiro bikuru bishinzwe iperereza Sekawi yanavuze ko mu myaka yashize amashami y'umutwe wa Leta ya Kisilamu muri Afurika yinjije abarwanyi barenga 130 b'abanyamaroke. Kuva uwo mutwe ushinzwe mu 2015 ibiro bikuru by'ubutabera bishinzwe iperereza byashenye ibirindiro bibarirwa muri 40 by'abarwanyi kandi byataye muri yombi abantu barenga 1000 bakekwagaho kuba abajihadiste. Igitero cy'abajihadiste cyaherukaga mu gihugu n'icyo mu mwaka 2023 ubwo abambari batatu b'umutwe wa Leta ya Kisilamu bicaga umupolisi wa Maroc mu mujyi wa Casablanca.
Ejane Mukankusi, irengero ry'abantu bagera kuri 22 ntiriramenyekana nyuma yuko abarobyi bo muri Ethiopia barwanya nabo muri Kenya bapfimbibeza umupaka uhuza ibihugu byombi nk'uko bitangazwa n'inzego z'umutekano n'iz'ubutegetsi muri Kenya. Fidel Niyongabo.
Uko gutana mu mitwe kwabaye ku muhimba wa kumunsi wa gatandatu w'indwi birangiye ahitwa Lopeimukat na Natira hafi y'uruzi Omo ku rubibe hagati ya Kenya na Ethiopia. Buramatari w'akarere ka Turkana Jeremiah Romorukai yabivuze mu itangazo ryashyizwe habona ku munsi w'Imana urangiye igipolisi cyo mu karere ka Turkana. Ku munsi w'Imana cyatangaje ko irengero ry'abarobyi b'abanyakenya ritazwi, ubwato 25 nabwo bwarasahuwe. Ni mu gihe abarobyi 6 bo mu bwoko bw'abadesenek baturuka muri Ethiopia batabawe barasubira mu gihugu cyabo. Umushikiranganji wa mbere wa Kenya, Kipchumba Murkomen kumusu w'Imana mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko leta yiwe yarungitse abandi ba polisi ku rubibe ihana na Ethiopia kandi iri kivugana n'abategetsi b'ico gihugu mu ntumbero yo gufasha kumvikanisha iyo migwi yatangiye mu mitwe.
Ukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Turacyari ku mugabane wa Afrika. Intambara zibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze guhitana abantu bagera ku 70,000 kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yabitangarije inama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi. Fidel Niyongabo aracyakomeza.
Mu bapfuye harimo abagwanyi n'abasivili mu mushikiranganje wa mbere wa Kongo, Judith Suminwa, yabitangaje mu nama y'akanama kajejwe agateka ka muntu Geneve mu Busuwisi kuri uyu wa mbere. Yaseguye ko abarenga ku 300 bishwe mu gisagara cya Goma, mu gihe abarenga 450 batagira aho bakika umusaya inyuma y'uko amakambi barimwo asambuwe. Judith Suminwa yavuze ko niyo ikibazo cerekiye iyubahirizwa ry'imbibe za Kongo kitatorewe inyishu, ibintu bishobora kuyanzara muri ico gihugu. Muri iyo nama yo mu Busuwisi, umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yatangaje ko agateka ka muntu ku isi kageramiwe bikomeye. Yavuze ko amabi ateye agahinda ari karabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bagera ku 40,000 barahungiye mu Burundi, kimwe mu bihugu bisangiye imbibe na Kongo. Bahunze ingwano mu ndwi zibiri zirangiye nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe ONU ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Umushikiranganji wa mbere wa Kongo yagabishije ko umutekano utera umera nabi kurushiriza mu gihugu ciwe kubera intambara n'umugwi M23 hamwe n'iyindi migwi yitwaje ibigwanisho bishobora gukwiragira mu bihugu bihana imbibe na Kongo. Yamenyesheje ko bishobora kugeramira umutekano w'ivyo bihugu. Yanaboneyeho gusaba amakungu gufatira ibihano bikomeye u Rwanda.
Umuyanga mukuru wa muryango w'abibumbye Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yavuze ko ibihugu bigomba gukora ku buryo intambara y'Uburusiya na Ukraine irangira. Guterres yasabye ko ibyo bihugu byagira ku mahoro nyayo kandi arambye nyuma y'imyaka itatu ishize Uburusiya buvogereye Ukraine. Ejene Mukankosi.
Ibitangazamakuru bivuga ko inama yo ku rwego rwo hejuru y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve mu Busuwisi yavuze ko iherezo ry'amakimbirane rigomba kuba riri mu murongo w'amasezerano ya ONU n'imyanzuro y'inama rusange yayo. Umunyamabanga mukuru wa ONU yibukije ko ibikorwa by'Uburusiya mu kwezi kwa kabiri umwaka 2022 byanyuranije n'amahame remezo y'umuryango mpuzamahanga. Guterres yavuze ayo magambo ye mbere y'inama kuri Ukraine kuri uyu wa mbere i New York muri Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irahamagarira abanyamuryango ba ONU gushyigikira umwanzuro wayo ivuga ko wibanze ku guhagarika intambara. Uyu mwanzuro utandukanye ariko n'uwatanzwe na Ukraine n'ibihugu byo mu Burayi bw'Iburasirazuba. Icyo cyifuzo gisubiramo iby'umuryango w'abibumbye usaba ko Uburusiya bukura ingabo zabwo muri Ukraine kandi bugahagarika imirwano. Muri iryo jambo rye kandi Guterres yamaganye impfu zikabije zidakwiye kwihanganirwa n'isenyuka ry'intara ya Gaza kimwe n'ibikorwa by'agahomamunwa by'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Jeanne Mukankusi mu Budage. Friedrich Merz uherutse gutsinda amatora kuri uyu wa mbere yatangaje ko azaharanira umubano mwiza hagati y'igihugu cye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Gusa yongeraho ko no mu gihe ibintu bitagenda neza hagati y'ibihugu byombi Ubudage bwaba bwiteguye. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganji wa mbere mushasha w'Ubudage Friedrich Merz atsimbataye ku mico n'imigenzo vya kera yatangaje ko afise icizere ku gihugu ciwe gishobora kumvisha Abanyamerika ko kugirana imigenderanire myiza biri mu nyungu y'impande zombi. Yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru umunsi umwe inyuma y'uko urunani rwiwe CDU CSU rurangije mu kibanza ca mbere mu matora rusangi yabaye kuri uyu w'Imana urangiye mu Budagi. Yamara umuyobozi Merz yatangaje ko igihe cyose umuntu ategereza kwitegura mu gihe ibintu bitogenda neza na gato. Yagabishije ko ibimenyetso byose baronka bivuye muri Amerika vyerekana ko imigambi y'ico gihugu yo gukorana n'umugabane w'Uburaya iri kitera igabanuka. Yongeye avuga ko kuri uyu w'Imana yavuganye mu kiringo kirekire ku telefone na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Hari mu gihe Perezida Macron yari kaja i Washington kubonana na Perezida wa Amerika Donald Trump, Merz yatangaje ko bavuganye ku bibazo Macron ashaka kuvuga ko na Perezida Trump. Yamenyesheje ko we na Perezida Macron bumvikanye ku byo bombi bashaka kuvuga ku migenderanire hagati ya Amerika n'umugabane w'Uburaya.
Raya ukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudusanga kandi kuvuga waishatu akadomo radio yacu vwe@.com aho aya makuru muyumva uko aturuka hano muri studio kuri Facebook, Instagram, YouTube na X turi kuri radio yacu vwe mukanya navugo mu karere k'Igaligari byo muri Afrika. Ingabo zigera hafi kuri 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere rya Afrika ya Majyepfo zari zimaze iminsi zaragote mu mujyi wa Goma n'umutwa M23 zemerewe kuhava zerekeza mu bihugu zikomokamo. Hayo makuru yemejwe n'umuvugizi w'umutwa M23 umaze iminsi waruga warigaruriye uwo mujyi. Cyakora cyakozwe mu bwiru dore ko itangazamakuru ritigeze ryemererwa kuvugisha cyangwa gufata amafoto y'abo basirikare. Abayobozi ba M23 bavuze ko abatashye kuri uyu wa mbere barimo inkomere bakomoka muri Afrika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Mugenzi wacu Edi Rwema amaze kuvugana n'umunyamakuru Jimmy Shukran Bakomera ukorera Igoma amubaza uko byari byifashe.
Kugeza ubu ngubu mu mujyi wa Goma hari hakibarizwamo abasirikare ba SADC. Izo ngabo rero zari zikira aha ngaha gusa mu minsi yashize ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma hari zimwe zagiye, ariko hari n'abandi bakira aha ngaha mu mujyi. Ari byo icyo gikorwa cyari cyateganyijwe gukorwa uyu munsi. Abo basirikare imibare dufite yagaragazaga ko bari hagati y'ijana na 50 ndetse na 200 bari bakiri ahangaha mu mujyi. Gusa ntabwo ari bose, kuko mukanya navuganye n'umwe mu bavugira M23 ambwira ko atari bose ku abo ngabo bagenda uyu munsi, ko ari abari bafite ibibazo byihariye abarwayi, ndetse harimo n'abagore abasirikare nabo batwite. Abafite ibibazo byihariye nibo bari bugende uyu munsi. So ntabwo byashoboke ku rundi ruhande itangazamakuru kubikurikirana cyane. Ni abasirikare bamwe bo muri Malawi, abo muri Afurika y'Epfo, ndetse na bamwe bo muri Tanzania bateganyijwe ko bagenda uyu munsi.
Hari amakuru yakomeje gusohoka agaragaza ko igihugu cya Afurika y'Epfo, kimwe mu bihugu byohereje ingabo aho ngaho muri Congo, kitifuzaga ko ingabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kuba byabaye, habaye iki? Ese impamvu batifuzaga ko izo ngabo zabo zinyuzwa mu gihugu cy'u Rwanda, waba uzi impamvu zabyo?
Murabizi ko M23 ikigera hano mu mujyi wa Goma ntabwo yagerageza kwiyumvisha neza uburyo ingabo z'amahanga ziranga muri Congo, kuko mwagiye mubibona no muri interview zitandukanye abanyamakuru twakoreye aha ngaha mu mujyi wa Goma. M23 ikigera aha ngaha iyo ntiyemeraga ko ingabo zose z'amahanga zikomeza kuguma aha ngaha muri iki gihugu. So Afurika y'Epfo kuba yari umufatanyabikorwa wa hafi wa guverinoma ya Congo cyane mu bya gisirikare nyine binyuze muri SADC, ntekereza ko no kuba u Rwanda Republika Demokarasi ya Congo yarakomeje gushinja u Rwanda kuba rugira uruhare rwa hafi mu ntambara zo muri Congo, ntekereza ko ibyo ari bimwe mu byatumye Afurika y'Epfo itemera ko ingabo zayo zinyuzwa mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Rwanda. Ariko aho ngaho urabona ko nta andi mahitamo bari bafite, kuko inzira y'u Rwanda ubu ngubu ku muntu ujya mu bihugu by'amahanga uri hano mu mujyi wa Goma ndetse n'uri mu mujyi wa Bukavu, inzira y'u Rwanda niyo yonyine ishobora gufasha umuturage kwambuka ajya mu bihugu bitandukanye. So ntekereza ko iyo ariyo ari imwe mu mpamvu wenda zatumye Afurika y'Epfo ivuga ko yanga kurundi ruhande kw'abasirikare bayo banyura mu Rwanda.
Hari ubusabe bw'amahanga bw'uko ikibuga mpuzamahanga cyagoma cyakongera gufungurwa kugira ngo habeho korohereza ibikorwa by'ubutabazi, ndetse na Afurika y'Epfo yari yifuje ko ingabo zayo zacyurwa binyuze ku kibuga cy'indege cyagoma. Impamvu icyo kibuga kitaratangira gukoreshwa n'izihe?
Ku ruhande rwa M23 bo bavuga ko hari ibintu mu ntambara byangiritse cyane kandi bikenewe kongera gusanwa bundi bushya. Ubwo n'ikibuga cy'indege ntekereza ko kirimo, kuko M23 ikigera mu mujyi wa Goma hari abasirikare bamwe ba FARDC ndetse n'abasirikare bamwe ba SADC n'abagize imitwe ya Wazalendo bakomeje kuguma mu kibuga cy'indege naho habereye imirwano. Kuba hari byangiritse mu kibuga cy'indege ni zimwe mu mpamvu ubu ngubu M23 idashobora kwemera ko icyo kibuga gifungurwa kuko hari ibintu bikirimo gusanwa. Na mperutse kuhagera mwa kino cy'umweru gishize, ntekereza ko ari kuwa kane, nsanga hari ibikorwa nibyo biri gukorerwamo, bari kugerageza gusana kuko hari ahantu hagiye hangirika. Ntekereza ko iyo ari imwe mu mpamvu zituma habaho gutinda kwifungurwa ry'ingendo mpuzamahanga ndetse no gufungura ikibuga cy'indege, kuko nko ku cyambu gikuru cyo mu mujyi wa Goma byaratinze, ariko ho mwabonye ko mu cyumweru gishize byabaye. Ubwo ibyo nibirangira, ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma gishobora gufungura abakora ingendo zabo bakajya banyura tena ku kibuga cy'ahantu mu mujyi wa Goma.
Jibi, shukrani. Bakomera umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Ndagushimiye cyane kandi ukomeze ugire umunsi mwiza.
Nanjye ndabashimiye Edi Rwema kandi mbifurije akazi keza.
Reka natwe hano muri studio ya gatanu tubashimire mwembi Edi Rwema na Jimmy Shukran. Bakomera noneho twerekeze i Londres ku murongo wa telefone, aho turi kumwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ugiye kutubwira iby'umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda. Ushinzwe ububanyi n'amahanga muri uwo muryango Kaya Kalas yatangaje ko ibiganiro n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi rero wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe. Venuste Wirirangwa Amahoro, ibyo bintu bihagaze bite?
Wireneza Geoffrey Mutagoma, uko bimeze nuko abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu nama yabo basabye u Rwanda kuvana ingabo zarwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bavuga kandi ko amasezerano nk'uko avugaga yo gutunganya amabuye y'agaciro u Rwanda rwagiranye n'uwo muryango agomba gusubirwamo. Byatangajwe na Madame Kaya Kalas ushinzwe ububanyi n'amahanga mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ayo masezerano yashyizweho umukono mu kwezi kwa kabiri umwaka ushize. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wazigamye amafaranga amayero agera kuri miliyari 300 yo gukoreshwa kugira ngo haboneke amabuye y'agaciro akenewe mu iterambere ry'ejo hazaza, nko gukora imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi, kohereza ibyogajuru mu kirere n'ibindi. U Rwanda rukaba rwaragenewe miliyoni 900 z'amayero kubera amabuye y'agaciro rwagombaga gutanga. Ayo masezerano yaratangira gushyirwa mu bikorwa, ariko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wakomeje kotswa igitutu kugira ngo uhagarike kuva aho umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda watangiye kwigarurira uduce mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kaya Kalas yavuze kandi ko ibintu uko bimeze nabi kandi ko bishobora guteza intambara y'akarere. Ati ubusugire bw'igihugu ntibugirwaho impaka, haba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo cyangwa se muri Ukraine. Ati amahame y'umuryango w'abibumbye agomba kubahirizwa aho ariho hose. Madamu Kayasi yavuze kandi ko ibiganiro umuryango umwe bw'Uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe. Umuryango umwe bw'Uburayi wafashe umwanzuro wa politiki uteganya ko ibihano byazafatwa bitewe n'uko ibintu byifashwe ahabera intambara. Nibutse ko mu cyumweru gishize Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho ibihano General James Kabarebe, umunyamabanga wa Leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, imushinja gushyigikira umutwe wa M23 no kungukira mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Leta y'u Rwanda yamaganye icyo cyemezo ivuga ko nta shingiro gifite. Undi wafatiwe ibihano ni Laurence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23. Uwo mutwe na n'ubu ntacyo uratangaza kuri ibyo bihano wafatiwe.
Veniste Nshimiyimana tu kivuga iby'ubusugire kandi naho ngaho mu Bwongereza barasaba ndavuga leta y'Ubwongereza irasaba ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwubahirizwa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu David Lemie mu mpera z'icyumweru gishize yavuganye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza busobanura ko uzabangamira umugambi w'amahoro muri icyo gihugu azafatirwa ibihano. Diane nini nazwe nibyo atubwira.
Biciye muri video yashize ku rugaga rwe rwa X, umushikiranganje ajeje imigendranire y'Ubwongereza n'ayandi makungu David Lemie yagize ati: "Ibiri kubera mu seruko bwa Kongo si byo kwihanganira. Hategerezwa kuboneka gahengo k'intambara. Dusavye ko impande zose zorohereza abashaka gutanga imfashanyo kubazikeneye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwongereza buzoshigikira uwo wese afise ishaka ryo guheza ino ntambara, bufatira ibihano ababandanya kuba imbarutso yayo." Umutegetsi w'Ubwongereza yasabye kandi ko ibihugu vya Afrika byo kuri bishoboka byose amahoro akaboneka muri Kongo. Yongera avuga ko yavuganye na president w'u Rwanda Paul Kagame hamwe n'uwa Kongo Felix Tshisekedi. Ntiyatomoye ivyo bavuganye n'uburyo bavuganiye ko akamu ko umutegetsi kaje inyuma yaho kwa kabiri w'indwi heze Ubwongereza bubicishije ku buserukira u Rwanda muri ico gihugu bwari bwasavye ko ruvana abasirikare babwo bose bari ku butaka bwa Kongo. Hagataho ku nshuro ya mbere kwa gatanu w'indwi heze akanama ka ONU kajeje umutekano nako kariyamirije katarya umunwa ico kise ibikorwa vy'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri byo harimwo ugushigikira umurwi wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo. Ingingo zemejwe ijana ku ijana n'ibihugu bigize ako kanama zisaba u Rwanda guhagarika gushigikira M23 no kuvana abasirikare barwo bidatevye muri Kongo. Zisaba kandi uwo murugu wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo kuva mu bice byose wigaruriye cyane cyane Igoma ni Bukavu. Ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro byaryo n'inkuru zitandukanye, zaba izanditse, izo mu mavideo, mu majwi no mu mafoto bice ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga, ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio yacu VOA, aho uza kuhasanga icyo bita link mu Cyongereza cyangwa niya mu Gifaransa igufasha kwinjira muri urwo rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rero turabatumiye ku kurikira urubuga rwacu rwa WhatsApp mugakurikira ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. Reka tugaruke hano muri leta zunze ubumwe za Amerika. Abakozi ba leta ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize babonye ubutumwa bwa email bubategeka kuba banditse ibyo bakoze mu cyumweru gishize kuri uyu wa mbere, ntibarinze igihe cy'isaha 5 n'iminota 59 z'ijoro mu masaha iyo mu burasirazuba bwa Amerika. Imwe mu bigo bya leta ya Amerika byabwiye abakozi babyo ko badasubiza ubwo butumwa bwa Elon Musk ushinzwe ibijyanye n'ivuguramikorere ry'inzego za leta. Fidel Niyongabo, turi kumwe hano muri studio, ibyo bintu byifashe bite?
Urakoze Geoffrey. Ibisata bitabike vya leta vyabwiye abakozi bavyo kutishura buno nyene kuvyasabwe n'umuhanuzi wa President wa America Donald Trump Elon Musk se gutanga urutonde rw'ivyo bakoze mu kiringo cindwi irangiye ngo bitabaye uko ngo birukanwe. Ni mu gihe umugambi wo kugabanya ibitigiri vy'abakozi ba leta ubandanya gushigwa mu bikorwa. Abategetsi bagenywe na leta ya President Trump mu biro vya America bijejwe gutohoza ivyaha FBI n'ubushikiranganji bujeje imigenderanire barungikiye abakozi babo ubutumwa bwa email wamenyesha kutishura ubutumwa butari ubw'aba bakuriye mu kazi. Ni kimenyetso cicuka kibi kiri hagati ya bamwe mu bagize leta yabo mu mugambi wa Republika na Elon Musk, umugwiza tunga tunze kurusha abandi ku isi. Uyo Musk ariko agerageza kugabanya abakozi ba leta b'abasivile imiliyoni 2,300,000. Umuyobozi w'ibiro FBI Kash Patel yagenywe na President Trump yatangaje ko ibiro ayoboye ari byo bijejwe kugenzura ibintu byose bikorwa n'abakozi bavyo.
harimo ubutumwa bwa email yarungikiye abakozi biwe itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye kubona. Elon Musk ayoboye ubushikiranganji bwitwa Doge mu ndwi za mbere za leta ya President Trump yarirukanye abakozi barenga 200,000. Ubwo bushikiranganji bwemeye kandi guha amafaranga abakozi 75,000 bo mu nzego zitandukanye za leta bemeye guheba akazi kabo. Ni mu gihe hari ukumvikana hagati y'imigambwe uko ari ibiri y'abademokrate n'abarepublika ku by'uko leta ya Amerika ifise ideni y'agaciro ka $36 trillion y'amadolari yo kuri inyungu mu mugambi wo gutunganya gushasha leta. Uburyo Elon Musk ariko avyifatamwo byaranebaguwe n'abantu batari bake, muri bo harimwo abatora bo mu bice bimwe bimwe byabo mu mugambwe w'abarepublika. Ni nyuma yuko Elon Musk mu butumwa ku rubuga rwiwe X atangaje ko umukozi wa leta atazokwishyura ubwo butumwa azobonwa ko yatanze imihoho. Ubwo butumwa bwa email buvuga buti: nirihe byaranguwe mwaranguye mu ndwi irangiye. Ubwo butumwa bwavuye kuri adresse y'ibiro bikuru vya Amerika biraba abakozi ba leta OPM. Yamara ubwo butumwa ntiburimwo igabisha rya Elon Musk ryo kwirukana abakozi. Bamwe mu bategetsi barakiye neza ingingo ya Elon Musk. Ed Martin agenywe na President Trump kuba umushikiriza manza wo ku rwego rw'igihugu mu gisagara cha Washington DC yahayagije Musk n'ubushikiranganji ayoboye Doge mu butumwa yishyuye akoresheje email. Yamara abategetsi bo mu bindi biro by'ubushikiranganji bujejwe ubutungane babwiye abakozi babo kutishyura ubutumwa bwa email bwa Elon Musk mu gihe barindiye guhabwa ayandi mabwirizwa. Mu butumwa ku rubuga X, urunani rukomeye rwa sendika z'abakozi ba leta muri Amerika rwatangaje ku munsi w'Imana urangiye ko ruzitaba rutitaba murantunga ruzosaba ko Elon Musk afise ububasha rutibaza ko afise ububasha bwo kwirukana abakozi batazoba bishyuye ubutumwa bwiwe. Ubwo runani rwatangaje ko ruzosaba icyese ibiro bikuru vya Amerika biraba abakozi ba leta gufuta ubutumwa bwa Elon Musk.
Urakoze Fidel Niyongabo. Mukanya rero gatoya turaza kuba tubasezeho, ariko tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko ingabo zigera hafi kuri 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya majyepfo ya Afurika zari zimaze iminsi zaragotewe mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 zemerewe kuva muri uwo mujyi zerekeza mu bihugu zikomokamo. Ayo makuru rero akaba yemejwe n'ubuvugizi bw'umutwe wa M23 umaze iminsi warigaruriye uwo mujyi. Icyo gikorwa ariko cyakozwe mu bwiru, dore ko itangazamakuru ritegeze ryemererwa kuvugisha cyangwa gufata amafoto y'abo basirikare. Abayobozi ba M23 bavuze ko abatashye kuri uyu wa mbere barimo n'inkomere bakomoka muri Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi. Umuryango w'ibihugu by'Uburayi watangaje ko uzavugurura amasezerano wari waragiranye n'u Rwanda yerekeye ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro yagombaga guturuka mu Rwanda nyine. Ushinzwe ubanye n'amahanga muri uwo muryango Kaya Kalas akaba yatangaje ko ibiganiro umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagiranaga n'u Rwanda byerekeye ubwirinzi n'umutekano byahagaritswe. Ubwongereza barasaba ko ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwubahirizwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu David Lenny mu mpera z'icyumweru gishize akaba yaravuganye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twababwiye kandi ko umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres kuri uyu wa mbere yavuze ko ibihugu bigomba gukora ku buryo intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine irangira. Inshuti mwarimu duteze amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje. Nshimire bagenzi banjye twafatanije kuyabagezaho. Fidel Niyongabo turi kumwe hano muri studio, Peter Handley hariya ku buhanga bw'ibyuma na Nadia taha ku bugenzuzi bwa gahunda. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.